Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, mimo jiné uslyšíte také zpravodajství ze Slovenska od Miroslava Juriše. Takže já vám přeji pěkný poslech. No a pojďme se podívat do parlamentních listů. Zatímco si myslíme, že za oceánem se vše dává do pořádku, já jsem si všimla jednoho titulku, který mě tady opravdu nenaladil do pozitivní nálady. Titulek zní Evropský štít demokracie. Povede ho žena ze Sorošovské organizace. Tento článek byl publikován dnes, tedy 5.2.2025 a jak jsem již řekla, na parlamentních listech. Perex. Evropská komise zřídila nový zvláštní výbor s názvem Evropský štít demokracie EUDS, který má posílit unijní pravomoci při boji proti zahraniční manipulaci s informacemi, vměšování a dezinformacím. Do čela výboru byla bez hlasování dosazena francouzská europoslankyně Nathalie Luzaová ze skupiny Renew. Ta je přitom podle informací společnosti na obranu svobody projevu propojena s think tankem George Soroše. Takže vidíte, že tady v Evropě opravdu k demokracii budeme mít ještě dlouhou cestu, ale to je má připomínka a já teď čtu. V rámci údajného boje proti dezinformacím a nenávistným projevům byl zřízen nový zvláštní výbor s názvem Evropský štít demokracie, který má posílit stávající arzenál bruselských kontrolních mechanismů, technologických gigantů a dodržování zákonů proti nenávistným projevům. Jde o další z řady opatření Evropské unie. Jejichž cílem je označování obsahu a názorů na internetu, které jsou považovány za nezákonné. Hlavní oporou tohoto systému je zákon o digitálních službách DSA, který vstoupil v platnost v srpnu 2023. Po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu a aktivní přítomnost Elona Muska po jeho boku se objevila nová iniciativa, takzvaný Evropský štít demokracie. Ten mají tvořit v uvozovkách nezávislé týmy, které mají, zase v úvozovkách, bojovat proti zahraniční manipulaci s informacemi, vměšování a dezinformacím, posilovat schopnost EU odhalovat, analyzovat a aktivně čelit hrozbám a zabývat se také domácími hrozbami pro demokracii. Společnost na obranu svobody projevu upozorňuje, že do čela tohoto výboru byla zvolena francouzská europoslankyně Nathalie Luzaová ze skupiny Renew. Její jméno jako šéfky výboru přitom bylo známo ještě před samotným hlasováním v Evropském parlamentu. Předsedkyní komise EP pro cenzuru, nazvané Štít evropské demokracie, vyhlásili ještě před hlasováním Natálii Luzeovou z Francie, která pracovala pro Sorosův think tank, obdobu McCarthyho výboru pro neamerickou činnost podpořili STAN, TOP 09, KDU ČSL a Piráti. Informuje SOSP, že pro Luzeovou zvedli ruce europoslanci vládních stran. Zvolení francouzské europoslankyně ještě před hlasovacím procesem je podle mnohých úplným popřením evropské demokracie. Europoslankyně Virginie Joronová z frakce Patrioti pro Evropu takový postup jasně odsoudila. Je to divadlo. Jejich definice demokracie je být zvolen před hlasováním, odsoudila Joronová ve videu na síti X, jak informuje europeanconservative.com. Patrioti pro Evropu se snažili navrhnout jiného kandidáta na tento post, portugalského europoslance Antonia Tangera Correu. Ten odsoudil falešnou demokracii, která funguje v Evropském parlamentu, jenž je ovládán Evropskou lidovou stranou EPP, socialisty SND a centristy Renew, kteří si rozdělují posty mezi sebou a vylučují zástupce jiných skupin považovaných za nežádoucí. Je navíc veřejně známo, že Natálie Luzeová, která bude mít na starosti výbor pro boj proti dezinformacím, je napojena na neziskové organizace miliardáře George Soroše. Konkrétně jde o think tank Evropská rada pro mezinárodní vztahy. Samotná Luzeová tvrdí, že je hrdá na to, že může uplatňovat svůj vliv v rámci jednoho z nejlepších think tanků v Evropě a své nové povinnosti přebírá, aniž to považuje za střet zájmů. Výbor, kterému nyní předsedá, tak sice bude stíhat zahraniční vměšování, ale pravděpodobně ne Sorošovo. Zakladatel nadace za svobodu Mike Benz navíc varuje, že prostřednictvím Evropského štítu demokracie se bude Evropská komise snažit anulovat jakékoliv výsledky národních voleb, které nebudou v souladu se zájmy liberálních progresivistických skupin. Tento nový výbor prý bude aktivně bojovat proti konzervativním populistům a případně se bude snažit zneplatnit jejich volební vítězství pod záminkou vměšování Ruska, jako se děje v případě Rumunska. Takže to, jak sami jistě usoudíte, není zas tak moc dobrá zpráva, co se stále děje v Bruselu a co tedy to bude znamenat pro nás a jaké to budou následky. No a já bych tedy přešla na další bod pořadu a to jsou ty zprávy ze Slovenska, které nám připravil Miroslav Juriš.
Slovenskej vláde a bezpečnostným zložkám sa aspoň nateraz podarilo odvrátiť Majdan, čo znamená, že dlhodobo organizované protesty nedosiahnu svoj cieľ zmeniť vládu. Neviem, ako výstižne nazvať tých, čo stoja za protestami. Každopádne to, čo uniklo na verejnosť, je plán prevratu v štáte. Plán našťastie realizovaný tak nejako aktivisticky, príliš amatérsky. Aktivisti si proste už dávno zvykli na to, že sú ako keby nad zákonom. Že im štátna moc musí ísť v ústrety. Že sa nemusia trápiť nejakými paragrafmi. A že štátne zložky monitorujú tých, koho oni označia za fašistov a nie ich. Lenže tentokrát sledovaní a monitorovaní boli práve oni. A to zrejme dlhší čas. Preto vláda bola na ich aktivity veľmi dobre pripravená. Nedá sa nevnímať ten čistý amatérizmus, ba až prejavy ľudskej hlúposti organizátorov protestov, a to hlavne v Banskej Bystrici. Tamojší aktivisti si medzi sebou rozosielali maily s akýmsi manuálom na prebrat, kde boli definované jednotlivé etapy jeho uskutočnenia. Štátne orgány tie maily samozrejme odchytili a kto vie, čo všetko vedia, celkovo štátne orgány na teraz poskytujú málo informácií, dávkujú veci len do tej miery, koľko je potrebné na paralizovanie aktivít Majdanu. Dokonca aj ten samotný manuál farebnej revolúcie sa dostal na verejnosť tak, že ho zverejnili nie práve najchytrejšie pôsobiace aktivity v Banskej Bystrice. A to v čase, kedy už bolo jasné, že vláda o tom vie. Tým sa ale dosiahol stav, že autenticita toho materiálu sa nedá spochybniť. Ako budeme počuť v nasledujúcich vystúpeniach, vláda zverejnila dôkazy o prepojení organizátorov, protestov s lídrom gruzínskej légie. Táto légia je známa svojim krvavým účinkovaním na Majdane v Kyjeve a svojou nedávnou účasťou pri pokuse zvrhnúť vládu v Gruzínsku. To priam podsúva myšlienku, že títo skúsení odborníci mali zasiahnuť tie ďalšie plánované etape protestov, ktorá bola v tom manuále popísaná. Teda vyvolať konflikt bezpečnostnými zložkami štátu, ktorý by sa následne menil na masové protesty a zvrhnutie vlády. O obetiach sa v manuáli priamo nepísalo, ale keďže tam boli informácie o tom, ako zásahy bezpečnostných zložiek zaznamenávať, kam záznamy posielať, tak sa tam verziou obetí počítalo. To samo o sebe neznamená, že by to na Slovensku muselo nutne ísť v štýle kievského Majdanu, ale potom je tu otázka, na čo sú organizátorom protestov dobré kontakty na gruzínsku légiu. Každopádne úspešný Majdan si už z princípu vyžaduje utajenie príprav a nie, že ako v tej slovenskej verzii, že sa manuál šíri medzi obyvateľstvom. Organizátori tak stratili dôležitý prvok prekvapenia a tým nastal stav, že zrejme celý Majdan je v háji. Keď hrozilo, že by predsa len došlo k spusteniu ďalšej etapy Majdanu, tak vláda znala veci vytiahla informácie o veliteľovi gruzínskej légie, ktorým je Mamuk Mamulašvili. A práve s ním sa kontaktujú líderi protestov a je teda na mieste otázka, čo od kontaktu s veliteľom polovojenskej jednotky, ktorá eskalovala Majdan v Kyjeve až do jeho krvavej fázy a bola pozadie protestov v Gruzínsku, vlastne očakávajú. Ale dnes už nie je rok 2014 a to si ich organizátori zjavne neuvedomili. Na medzinárodnom poli sú hráči, ktorým by nevyhovoval úspech slovenského Majdanu. Maďarský premiér Viktor Orbán predčasom prišiel urýchlene na Slovensko a nie je vylúčené, že práve ohľadom pripravovaného slovenského Majdanu. Gruzínska vláda poskytla potrebné informácie, pravdepodobné nádeji, že by prípadne zadržaní gruzínsky majdanisti mohli byť vydaní do Gruzínska. Aktivistické médiá sa snažia spochybňovať a zosmiešňovať informácie od vlády, ale to nezakrie to, že aktivisti sú po odhalení daných skutočností v hlbokej defenzíve. Robert Fico, ktorý nateraz drží situáciu v rukách, pozval západných veľvyslancov na akciu, kde deklaroval oddanosť Slovenska členstvu NATO a Európskej únii. Zároveň ale deklaroval, že prípadná podpora Majdanu zo strany veľvyslanectiev spôsobí problém vo vzťahoch s danými krajinami. Osobitne Robert Fico kritizoval kroky českej vlády vo vzťahu ku Slovensku. Už dlhodobo pozorujem vec, že súčasná česká vláda zhoršila vzťahy so Slovenskom. Naproti tomu maďarská vláda v tom istom čase vylepšuje vzťahy zo štandardných na nadštandardné. Uvidíme, ako to bude s československými vzťahmi po voľbách v Českej republike. Ešte sa vrátim k výkonom protivládnych aktivistov, niekedy aj úsmevným teda. Organizátorka protestov Lucia Štafelová, mimovládky Mier v Ukrajine, udivila moderátora Petra Bielika, keď v jeho relácii tvrdila, že o vstupe Slovenska do NATO bolo referendum a naopak nebolo referendum o vstupe do Európskej únie. Moderátor sa ju snažil opraviť, ale Lucia Štafelová si svoju verziu pravdy nedala vziať. A tak sa krátke video z tej relácie šíri internetom a vyvoláva všeobecné pobavenie. Medzitým štátne orgány otvorili niekoľko trestných stíhaní v súvislosti s Majdanom. Pravdepodobne niektoré súvisia s ekonomickou trestnou činnosťou niektorých organizátorov protestov. Boli vydané zákazy vstupu na Slovensko pre identifikovaných členov gruzínskej légie a jedna osoba je v procese deportácie na Ukrajinu. O gruzínskej légii v súvislosti s protestami na Slovensku hovoril Robert Fico na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila v priestoroch úradu vlády a ktorej časť Robert Fico zverejnil na svojej facebookovej stránke Robert Fico piatok 31. januára o 18.36. minúte. Okrem Roberta Fica sa tlačovej konferencie zúčastnil aj minister vnútra Matúš Utaj Eštok a ďalší funkcionári štátnych zložiek.
V pozadí organizovania mítingov na Slovensku sú, či tomu niekto chce veriť alebo nechce veriť, máme na to všetky potrebné informácie gruzínske národné legie. Dovolte mi pár slov. Gruzínske národné legie sú vojenská organizácia dnes už, ktorá je súčasťou ukrajinskej armády. Možno sa vás treba spýtať, či vôbec tušíte, kto ich riadi. Oficiálne riadi gruzínske národné legie rozviedka ministerstva obrany Ukrajiny. Ak viete, čo je rozviedka, tak si viete predstaviť, že cudzích vojakov gruzínsku légiu nepochybne pripravujú na špeciálne úlohy predovšetkým v zahraničí. Pýtam sa, ako je možné, že predstavitelia gruzínskych národných légií boli aktívni v roku 2014 pri Majdane v Kyjeve. Pýtam sa, ako je možné, že boli aktívni v Tbilisi, kde dokonca niektorí z nich boli aj obvinení a sú trestne stíhaní za trestné činy, ktoré sa týkajú toho, čo sa dialo. Ako je možné, že tí istí ľudia sa objavujú na Slovensku a sú v kontaktoch s organizátormi protestov na Slovensku. Máme tu k dispozícii konkrétne informácie o najvýznamnejšom predstaviteľovi týchto gruzínskych národných légií a predovšetkým o pánovi, ktorý sa volá Mamulašvili. Vážené dámy a páni, takto vyzerá typický občiansky aktivista, ktorý stojí na strane progresívneho Slovenska, mieru Ukrajine a stojí a je ako špeciálne pripravený reprezentant gruzínskej národnej legie, ktorá je riadená ukrajinskou rozviedkou, byť prítomný na území Slovenskej republiky. Na čo asi tak? No určite nie na to, aby vial ukrajinskou vlajkou. Tento človek hovorí, že on v podstate absolútne netuší, o čom sa tu bavíme. Že on vlastne nikoho nepozná. Takže veľmi proaktívne už včera slovenské médiá zverejnili fotografiu s hlavnou organizátorkou protestov Mier Ukrajine, ktorá je priamo napojená na progresívne Slovensko, pani Šaselová. Táto pani tvrdí, že ona s ním nič nemá, on tvrdí, že on s ňou nič nemá. Nevyzerajú na to. Okrem toho chcem povedať, že tento človek hovorí, že nepozná ani žiadnych iných ľudí na Slovensku, tak dovolíme si ďalšiu fotografiu, na ktorej je s otcom pána Šimečku, mladšieho s pánom Šimečkom, kde vidíte, že opäť oblečený ako typický občiansky aktivista sa stretáva s predstaviteľmi, ktorí dnes pracujú v slovenskej opozícii. Tento istý človek, dámy a páni, hovorí, že on v podstate nič nevie o mieru Ukrajine, lenže mieru Ukrajine posielal peniaze gruzínskym národným legiám, 150 000 eur. Pýtam sa to, ľudia sa skladali na to, aby 150 000 eur išlo rozviedke ukrajinskej? Toto nie sú lízatka, dobre, aby ste teda vedeli. To sú zásobníky do samopalu. A títo chlapci vzadu nemajú mierové zástavky, ale majú v rukách smrtiace zbrane. Ľudia, ako je tento pán, sa pohybovali po území Slovenskej republiky a komunikovali s predstaviteľmi progresívneho Slovenska, mieru Ukrajine, dostávali finančné prostriedky. Ak niečo vyzerá ako kačica, kváka ako kačica, chodí ako kačica, je to kačica. Sa zdá, že samotná opozícia chápe, že je zle. Všimnite si, ako progresívne Slovensko ustúpilo od spolúčasti na organizovaní týchto podujatí. Všimnite si, ako sa zrazu menia odhady. Už to nie je 60 000, čo ste všetci slávnostne kričali od rána do večera. Už to je len 30. Dobre vieme, že to bolo menej. Z toho dokonca bola tretina Ukrajincov.
Z pozície ministra vnútra môžem potvrdiť to, o čom sme vás informovali včera, že sme včera zaistili jedného občana Ukrajiny, kde začal proces vyhostenia. Aktuálny stav je taký, že tento občan Ukrajiny podal žiadosť o azyl. O azyle rozhoduje Migračný úrad ministerstva vnútra. Asi tušíte, ako tento azylový proces dopadne. Do toho času bude tento človek umiestnený v našom útvare pre zaistenie cudzincov v Sečovciach, kde bude plne monitorovaný a posilníme ochranu tohto nášho útvaru. Následne sa bude pokračovať v procese administratívneho vyhostenia v zmysle zákona. Rovnako vás môžem informovať a potvrdiť to, že viacerým ľuďom bol zamedzený vstup do šengenského priestoru, takzvaná blokácia. Rovnako aj tomuto mierovému aktivistovi, ktorého tu vidíte, pánovi Mamušvilimu, bol zaradený do zoznamu blokovaných osôb, ktorým má byť odobretý vstup na územie Slovenskej republiky. Celkovo sa bavíme asi o 10 ľuďoch v prvej tejto fáze, ktorým takýto blokovaný vstup na Slovensko aktuálne prebieha.
Máme potvrdené personálne prepojenia, potvrdené ekonomické prepojenia jednotlivých subjektov. Z tohto dôvodu vznikla rozšírená pracovná skupina, ktorej príslušníkmi sú aj zástupcovia policajného zboru, zástupcovia finančnej správy, respektíve kriminálneho úradu finančnej správy, vojenského spravodajstva, ale aj iných príslušných bezpečnostných zložiek. Už dneska môžeme hovoriť o podozreniach zo spáchaní trestných činov, ako je napríklad subvenčný podvod. Keď dostanete od štátu peniaze na to, aby ste pomohli integrácii Ukrajincov v Slovenskej republike, tieto peniaze nemôžu byť používané na nákup vojenského materiálu alebo na organizovanie protestov.
Že im neprospieva, keď politici hovoria na verejnosti v nejakej fáze ešte vyšetrovania o takýchto problémoch, tak aký je vlastne toto cieľ, keď ani sa ako média nemôžeme úplne dozvedieť všetky tie dôkazy?
Keď mám vedomosť o tom, že niekto sa chystá večer vykradnúť obchod s bicyklom a dám na ten obchod nápis, viem, že nás idete vykradnúť. Myslíte si, že ho niekto pôjde vykradnúť vtedy v noci? Ten obchod. Pochopili ste tú prevenciu toho informovania?
Sme súčasťou medzirezortnej skupiny. Našou úlohou je vykonanie analyticko-operatívnej činnosti, ktorá už dnes nám ukazuje to, že sme našli obrovskú šedú zónu, najmä pri fungovaní neziskových organizácií. A musím povedať, že máme identifikované oblasti, kde v jednotlivých neziskových organizáciách až 90% výdavkov je v položke ostatné v rámci svojich výkazov, čo nám vytvára určité podozrenie na to, že asi tá nezisková organizácia nefunguje v zmysle toho, ako je ukladá zákon. Ďalej máme identifikované subdodavateľské a dodavateľské vzťahy medzi neziskovou organizáciou a rôznymi subjektami, ktoré takisto nie sú jasne definované, nie sú transparentne premietnuté do výkazov neziskových organizácií. Takže za našu stranu postupujeme a budeme postupovať v zmysle zákona, ktoré ukladajú finančné správe určité možnosti a kompetencie, a o tých veciach, ktoré budú zistené, tak ako bolo povedané, vás budeme včas informovať.
Robert Fico zverejnil na svojej facebookovej stránke aj obrazový materiál, ktorý vychádza z podkladov talianskej televízie z Milána, Kanál 5, z programu Matrix, kde je interview s troma ostreľovačmi gruzínskej národnosti, ktorí sa podielali na udalostiach na Majdane. V ten istý deň, v sobotu 1. februára, o 19.33, zverejnil Robert Fico na svojej facebookovej stránke Robert Fico zostrih zo svojho vystúpenia pred veľvyslancami krajín Európskej únie.
Opakujem to preto možno 1769 krát, vaše excelencie. A vy to veľmi dobre viete. Vláda Slovenskej republiky nerobí žiadne kroky, ktoré by spochybňovali členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii a v NATO. A prepáčte mi za expresívny výraz, ide o sprosté klamstvá zo strany opozície, ktorá sa za každú cenu usiluje o vyvolanie napätia spoločnosti, ktoré by malo viesť až k prevratu. Protesty, ktoré sa pod rúškom tohto sprostého klamstva, že niekto pripravuje vystúpenie z Európskej únie, pripravovala pôda na vytvorenie konfliktu medzi bezpečnostnými zložkami a demonstrantmi, ktorí chodia na tieto protesty. Cez tieto protesty chcela opozícia okupovať, opakujem to slovo, okupovať vládne budovy. Viete si predstaviť, že by v Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii demonstranti okupovali vládne budovy? Očakávalo sa, že proti krokom, ako je okupácia vládnych budov, budú zasahovať rôzne bezpečnostné jednotky. Pri zasahovaní, ako to vidíme v iných štátoch, by došlo k použitiu legitímnej sily a v tom okamihu by bolo Slovensko predmetom záujmom celého sveta, ako tu nefunguje demokracia, ako sa používa násilie, a došlo by k javom, ktoré sme videli v roku 2014 na Ukrajine, a ktoré sme videli na konci roku 2024 v Tbilisi v Gruzínsku. Vaše excelencie, dámy a páni, môžete nás mať radi, nemusíte nás mať radi, ale my si Slovensko rozvracať nedáme. Kľúčové postavenie majú predovšetkým vzťahy so susedmi, za ktorými chceme rozvíjať absolútny konštruktívny dialog, napriek tomu, že na niektoré otázky nemusíme mať rovnaký názor. Vidím tu pána veľvyslanca Českej republiky, pán veľvyslanec, nerozumiem zasahovaniu českej politickej scény a mediálnej scény do vnútropolitických záležitostí Slovenskej republiky. Nerozumieme tomu. Slovenská republika sa odmieta tohto zúčastniť, nebudeme na to reagovať, ale opätovne si myslím, že nie je správne, ak z druhej strany Moravy prichádzajú na adresu slovenskej vnútropolitickej situácie akékoľvek postoje, pohľady alebo odporúčania. Prioritou našej zahraničnej politiky zostáva Západný Balkán. Sme zástancom urýchleného vstupu pripravených krajín Západného Balkánu do Európskej únie. Srbsko, napriek tomu, že je jednou z najlepšie pripravených kandidátskych krajín, je už roky uviaznuté v prístupovom procese spolu aj s Čiernou horou, aj v dôsledku vytvárania dodatočných politických kritérií zo strany niektorých členských štátov. Hovorím o týchto otázkach veľmi a jasne, veľmi otvorene. Je to neférové voči Srbsku. Veľmi neférové, čo voči Srbsku niektoré členské štáty Európskej únie robia. Je výsmech demokracie. Ak niekto vyhrá parlamentné voľby, len vyhrá ten, kto nemá vyhrať. A potom sa voči víťazovi prijímajú rôzne opatrenia. Nebudem komentovať, bol som svedkom rozhovorov o prvom kole prezidentských volieb v Rumunsku. Podobne aj tento príbeh vyvoláva veľké pochybnosti o fungovaní demokracie a dôveryhodnosti demokracie ako také. Vo februári nás navštívi na Slovensku aj generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. Viete, že mám výhrady k niektorým jeho vyjadreniam a verím, že osobné stretnutie s generálnym tajomníkom mi umožní si tieto veci vysvetliť, pretože ja o tom neviem, dámy a páni, veľvyslanci členských štátov Európskej únie, že by kedykoľvek bolo rozhodnutie Európskej únie, že ak budú Spojené štáty americké pokračovať v dodávkach zbraní na Ukrajinu, že my, Európania, to zaplatíme. Takéto rozhodnutie a diskusia nikdy nebola. A za vládu Slovenskej republiky chcem veľmi jasne povedať, že Slovensko sa nemieni zúčastniť platiť alebo spoluplatiť účet za zbranie, ktoré sa budú dodávať zo Spojených štátov amerických na Ukrajinu. Okamihom, ako prezident Zelenský oznámil, že neplatí to, čo dohadovala slovenská a ukrajinská vláda, prudko začala stúpať cena plynu. Dámy a páni, otvorte si každé ráno noviny a pozrite sa, kde sa nachádzame. Včera to bolo 53 eur za megawatt hodinu plynu. V Spojených štátoch majú koľko? 8 alebo 9, povedzte mi, ako chceme konkurovať so Spojenými štátmi americkými. Rozhodnutie zastaviť tranzit plynu cez Ukrajinu ohrozuje celú Európsku úniu a konkurencieschopnosť Európskej únie. A všetci to dobre vedia v rámci Európskej únie. Všetci sú si tohto vedomí. Ak naďalej bude Slovensko poškodzované na tranzitných poplatkoch, ak Európska únia bude naďalej poškodzovaná vzhľadom na vysoké ceny, nehovoriac o tom, čo sa bude diať na konci roku 2025, keď sa začnú naplňovať zásobníky. Oficiálne aj pred vami hovorím opäť to, čo som už povedal. Vláda Slovenskej republiky príjme recipročné opatrenie vo vzťahu k Ukrajine.
Slovenský premiér Robert Fico sa v pondelok zúčastnil neformálneho samitu predsedov vlády Európskej únie a o tom, čo na ňom prebiehalo, informoval krátkom videu, ktoré zverejnil na svojom facebookovom kanáli Robert Fico útorok 4. februára o 20. hodine 10. minúte.
Včera na neformálnom samite sme všetci museli skonštatovať. Začala nevídaná svetová obchodná vojna. Lídri Európskej únie zdôrazňujú, že strácame konkurencieschopnosť. Patrí medzi tých predsedov politických strán, ktorí hovoria, že sú témy, kde musí byť zachovaná suverenita Slovenskej republiky, vrátanie kultúrno-etických otázok. Čo budeme robiť, dámy a páni, keď prestane platiť článok 5 príslušnej zmluvy o Severoatlantickej aliancii? Viete, o čom hovorím? Čo sa stane, keď dostaneme odkaz spoza mora,
starajte sa sami o seba, o svoju bezpečnosť. A prichádza na stôl návrh radikálne zvýšenie obranných výdavkov. Je to téma, alebo to nie je téma na rozhovor s opozíciou? Určite je to téma. My odpovedáme, poďme sa rozprávať o zvyšovaní výdavkov na obranu za predpokladu, že významná časť týchto výdavkov bude použitá na projekty duálneho určenia, napríklad na vojenské nemocnice, na infraštruktúru, ako sú mosty alebo cesty, ktoré potrebujeme pre armádu. 300 miliárd eur každý rok odchádza z úspor Európanov do Spojených štátov. My nie sme schopní vytvoriť silný kapitálový trh v rámci Európskej únie, ktoré by dokázali tieto peniaze stroviť. Musíme sa baviť, čo s ropou a čo s plynom. Má jedna totálna závislosť byť nahradená druhou totálnou závislosťou? Alebo budeme požadovať skutočnú diverzifikáciu, skutočnú, ktorá znamená, že budeme schopní dovážať tieto produkty zo všetkých smerov na Slovensko. Vrátanie udržania toku z východu na západ. Nebudem sa ani sekundu vyviňovať a nebudem ani sekundu niekoho presviečať, že to nie je pravda, čo sa šíri na námestiach, pretože to je obyčajná lož. Je to lož v takom rozmere, že som bol včera konfrontovaný na neformálnom samite viacerými premiérmi, ktorí sa usmievali a pýtali sa, Robert, preboha, to tam, čo sa na Slovensku deje? Aké vystúpenie z Európskej únie? Ty a slovenská vláda, ktorá je aktívnym hráčom pri všetkých najvýznamnejších rozhodnutiach v rámci Európskej únie? Prečo sa asi dnes nezúčastnili predstavitelia progresívneho Slovenska a SAS na okrúhlom stole? No preto, aby v tej lži mohli pokračovať. Pretože keby dnes sedeli s nami za jedným okrúhlym stolom, nenašli by ani len milimeter akýchkoľvek pochybností o tom, že Slovensko patrí do Európskej únie a do Severoatlantickej aliancie. Rád by som počul názor slovenskej opozície, či budú zdieľať ten istý pohľad ako vláda Slovenskej republiky, ktorá hovorí veľmi jasne. Sme pripravení baviť sa o všetkom s výnimkou dvoch oblastí, a to je kohézia a spoločná poľnohospodárska politika. Sme schopní sa s opozíciou dohodnúť, že toto bude mandát bez ohľadu na to, aká bude na Slovensku vláda, pre každú vládu, ktorá to bude po parlamentných demokratických voľbách?
To by bolo na dnes zo Slovenska všetko a s prianím dobrej noci sa lúči Miro Juriš.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.